ny roatenim-baovao sahirana amin'ny fanatanterahana ny asa vokatry ny tsy fampin'ny fitaovana sy ny olona ny eo anivon'ny fitsarana fandravana. Mitsipaka tanteraka ny fametrahan'ny fitondram-panjakana ny droit de sortie ny aba manokana alaina amin'ny fanondranana ny vokatry ny arena kibonitany ny FOM federasiona ivondronana ireo fikambanana misehatra amin'ny arena kibonitany. Iato mandritra ny telo andro manomboka ny 3 febroary izao ny tolotra ampiasana ny fitaovana nomerika eo anivon'ny jirama. Any ivelany kosa dia hinahitarika savorovoro any Etazonia ankehitriny ny fiparitahany vaovao momba ny nahafaty ilay tovolahy mainty hoditra iray 20 taona no samborin'ny polisy tany Tennessee tamin'ny 7 janoary teo. Manolotra ny araba ho anao mpiaino amin'izao alina izao no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao lalaina nalijara no anolotra izany andro bela kosa ny amin'ny teknika ny mahakasika ny toetrandro hatrany no anomboantsika ny antsipirim-baovao tamin'ny telora tolakandro teo manko dia tany amin'ny 5 sy 200 kilometatra avaratra andrefa ny toliary indray no nisin'ny foibeny Tsenezo 50 kilometatra isanora ny rivotra miaraka amin'ny arahina tafiotra manodidina ny 50 kilometatra isanora manakaiky ny foibeny. Ny kisaka ny anatsimo somary atsimo andrefana mahafaka 70 kilometatra isanora izy. Manalavitra morotsiraka hatrany izy ka tsy ahina intsony ny mety isian'ny rivotra mafy an-tanety any amin'ireo distrika manamorina ny morotsiraka Menabesa atsimo andrefana. Na izany aza nefa mbola mety anatombo kosa ny rotsakorana amin'ireo faritra ireo. Noho izany dia manan-kery hatrany ny filazana fahamailoana miloko manga ho an'ny distrikan'ny Belle-sur-Sirbena, Morondava, Manja, Morombe ary Toliary voalohany sy faharoa. Ankoatr'izay dia mbola hitoetra ihany koa ny rotsakorana anio ho an'ny androany io tany Melaky sy atsimo atsinanana. Manan-kery ihany koa izany fampitandremana amin'ny fahabetsahan'ny rotsakorana. Entanina hatrany moa ny mpampiasa ranomasina any amorotsiraka avaratra andrefana, andrefana, atsimo andrefana, ny any atsimo ary ny eo anelanela ny farafangana sy taolany aro mba tsy andrika satria mbola hikorotana ny toetry ny andro. Izay ny amin'ny ankapobeny manerana nosy fa ho an'ny teto Antananarivo manokana. Noho ny fiakaran'ny renirano sisony sy ny fahavakisan'ny fefiloham-boidavy ao amin'ny fokotany Ambohimangidy dia atahorana hitera-doza ho andreo mponina manodidiny izany sy ny eny amin'ny faritra iva eny Ankaditany sy Ambohimangidy ka dia nirosota amin'ny fitaterana ireo mponina teny androany ny teo anivon'ny zandary mifeny toerana sy ny USC ny CSAO tana notariny komandiny vondro toparitry ny Analamanga ny teo anivon'ny BNGRC teo ihany koa ny mpamonjy vona Antananarivo ny avy eo amin'ny distrika Anatsimondrano ary ny avy eo amin'ny kommune Ampitatafika. Zay zany teto Antananarivo fa raha ny tany amin'ny faritra kosa indray santionany zava-misy ny tany fanadina velotaraina moa ny mponina any amin'ny kommune Ambiabe distrika ny fanadina vokatry ny fahapotehana nateraky ny ranobe tamin'ny fandalovan'ny rivotoza Tsenezo. Voalaza fa nahita mpahasimbana ny 70% ny tranony mponina tany amin'ity kommune ity. Potika ihany koa ny fambolena araka izao fampitam-baovaon'ny mamy raha mananjatovo avy amin'ny radio aina ny mananjary izao.
Potika ny ankamaroan'ny voly toy ny vary, tsaramaso, katsaka, akondro tapaka ihany koa ny lalana mampitoy ny Ambiabe sy fanadina izay mirehy 70 kilometatra vokatry ny arabeny kaondrano. Misedra olana ihany koa izy ireo amin'ny asa fidiram-bola andavanandro satria misy ny milaza ho tompon'ny tany fanivanana volamena izay manamponiponina amin'ny fitadiavana. Tsy afaka mitrandraka maimaim-poana toy ny teo aloha intsony izy ireo noho izany fa tsy maintsy mifanaraka amin'ireo milaza fa tompon'ny tany. Matsiaro mitokamonina araka izany ny mponina amin'iny faritra iny hoy ny store mponina ao Ambiabe.
Raha ny faritra ty aminay zany amin'izao de tena betsaka mihitsy da simba tibidrano trano bebesaka na hosaky siklona norana ny tranotany. Ny mponina koa moa be sahirana satria ny fambolena mba tokony azoazo raisina agnaty rano any. Ny tany an-tanina tsy misy de kapitahan'olo sahirana amin'ny lafiny fivelomana ny sakafo de ampalahelo mihitsy ny vahoaka aty amin'izao fotoana izao satria mijaly amin'ny fitadiavam-bolamena mba fivelomana. Tena magnatiny fivelena mihitsy ny vahoaka faritry ny distrika ny fanadena izy amin'ny tapany kommune Kelaligna sy tapany kommune Bebe.
Efa nisy ny tatitra natao amin'ny tompony andraikitra saingy mbola tsy nisy fidinana tany an-toerana na fanomezana fanampiana hoy hatrany izy ka mangataka ny mba hijerena akaiky ny fahoriana mahazo ireo mponina any Ambiabe. Mamy raha mananjatovo radio aina mananjary ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
lanona pitsarana roa sosona no natao teny amin'ny fitsarana tampony anosy androany dia ny famaranana ny tao ampitsarana roa amby roapolo sy roa arivo sy ny fanokafana ny tao ampitsarana vaovao telo amby roapolo sy roa arivo ary ny fandraisana ny fianianan-dramatoa Slim Ivoan Josette Marie Viviane amin'ny mahafolohan'ny fitsarana fandravana azy sy ny fametrahana azy tamin'io toerany io. Ny songadina nandritra izany lanonana izany filazana fa antony mampitarazoka ny raharaha-pitsarana ny tsy fampian'ny fitaovana, ny tsy fampian'ny mpitsara ary ny olana arabola. Raha ny antotanisa hoy ny ministra fitsarana dia mpitsara iray misahana antota taritasinady manodidina ny arivo isantaona no misy eto amintsika ka vaaolana entin'ny ministera ny fanofanana mpitsara. Ny ministra Rakotozafy François.
Misy antony arabola, ara-pitaovana ary tsy fampian'ny olona. Dia herinareo tsara angamba misy roa amby efapolo ny fitsarana ambaratonga voalohana manerina ny tany sy ny firenena, dia voalaza tao koa ny isan'ny mpitsara. Dia rehefa natao ny fitsinjarana azy dia amin'ny salanisan-kapobeny dia any amin'ny valo amby dimampolo amby zato dosie ho an'ny mpitsara tsirairay raha hozaraina amin'ireny mpitsara mpaberina azy. Iny moa zany resaka kajy ambony latabatra, fa rehefa jerena io a dia misy mpitsara iray mety misana dosie arivo anatin'ny heritaona, ka dosie arivo zany everinareo fa tsy vita mora zany zany zavatra zany. Ka inona ny fanampian'ny ministera araka ny fanontaniana teo hoe eo anatrehany zany tsy fampiana zany? Betsaka tokoatrany zany fanampiana ataon'ny ministera, ohatra ny fanofanana mpitsara ao amin'ny sekoly ambony manofana mpitsara sy mpirakidraraha, dia ao ihany koa ny famatsiana fitaovana, ao ihany koa ny fanofanana zany. Dia anisan'ny zavatra ho ataon'ny ministera mba hamahana an'ireny olana ireny.
Eo amin'ny lafiny toekarena dia mitsipaka tanteraka ny fametrahan'ny fitondram-panjakana ny droit de sortie na ba manokana alaina amin'ny fanondranana ny vokatry ny arena kibonitany ny FOM federasiona ivondronan'ireo fikambanana misehatra amin'ny arena kibonitany. Mangataka ny ampiatoana izany ireo mpandrara satria amin'ny lalàna fentetibolam-panjakana sy mpantsina amin'ny volana mey vao mety azo foanana izany lalàna izany. Efa mampidibola amin'ny alalan'ny hetra manodidina ndraika amby telopolo isanjato amin'ny sandambidiny entana aondrana ny mpandrara eo amin'ny arena kibonitany, nefa mbola ampiana ity droit de sortie izay eo anelanelan'ny dimapolo hatramin'ny efapolo amin'izato tapitrisa ariary indray ho izy ireo. Tsaivina fanampidibola ho an'ny fanjakana mahery ny enimbenimpolo sy telonjato tapitrisa dolara, zany hoe mandidina ny dimanjato sy arivo miliara ariary ny fanondranana ny arena kibonitany tamin'ny taondasa. Fanazavany filohan'ny FOM Ralambomanana Ajaivo.
Nampiaran'ny fanjakana tamin'ny alatsinainy teo ny resaka droit de sortie makasika ny exportation na produit de mine. Tapaka ny rehetra tao anatin'ny fivoriana fa manda an'izany droit de sortie zany ny mpandraraha rehetrarehetra misehatra tao anatin'ny arena kibonitany. Izay ange tao anatin'ireo volabe nampidirina teto amin'ny firenenireo hoe efa mandoa ny karazana hetra rehetrarehetra amin'ny fanjakana zay ndraiky ampy telopolo isanjaton' zay nge tompoka hetra e. Telopolo isanjaton' zay de charge de production, zany hoe le ivitia anana ianazy any amin'ny vahoaka ny poto ny valo amby roapolo isanjaton' zay a dia miparitaka ny anaty resaka logistique transport ny transitaire efa ho sivifolo isanjatony volo io, ary indrindraindrindra nandray anjara PDP amina resaka balance amin'ny resaka devise balance ana import sy export. Raha ohatra ka ho asiny io droit de sortie io dia izahay mpandraraha rehetrarehetra tompo dia tonga dia tsisy anondrana entana intsony, tsy vidy entana intsony koa zay. Dia mba hanao hoana ny fandehan'la fivelomanla olona zay miainy ambany vohatra any manantenana ividiny produitny raha misy droit de sortie io zavatra io dia tsy ny tombom-barotra anay mihitsy akory ny lany fa le masoka arena anay mihitsy ny tsy tafaverina. Ka asa raha misy olona andehanao asy eto amin'ity tany ity hoe tsy verina ny masoka arena dia mbola ho ataony le a tonga dia ato aloha ny fampiarana an'io amin'izao ora azy fotoany izao. Raha ohatra ka tia anenjika anyreto a performance reto tsika afahantsika amin'ny stabilise ny ariary, afahantsika mamelona ny olona any ambany vohatra any amin'izao fotoany izao, satria tondratrahan'ny petroly zao eraky ny faritry Madagasikara nga eto misy voly afaka ho antenaina d'ici peu.
Ankoatr'izay dia tokony ampitomboana fepotoana ny famerenana ny vola vahiny amin'ny fanondranana entana hoetra ny filohan'ny FOM.
tsara revizena kely ny délai de rapatriement de vis satria le transit time rehetrarehetra tsy mipermetre tsony a e fanajanan'io délai de rapatriement de vis io. Io zany de nikorotana nanomboka tao arinan'ny covid nagaty satria niova daoly a ny lalana batosiny isan-karazany, donc tsy tratrany fandaratsony le 90 jours raha vao resaka entana mandeha voie maritime entre 4 6 mois. Zay zany ny tena atony sy mety ao anatin'le izy raha ohatra ka hoe jerentsika amin'ny fomba mahitsy tsy miangatra le izy raha maritime fara mandeha parvoie rena mantsiny izy a fetifety kely de tonga any de malalaka ndray mihoatra ndray ary le fotoana raha ohatra ka manentsy tadiny ozy izy ianao teo ny fitondram-panjakana de izy ny tomponantoka amin'ny insécurité any ambanivohitra any, izy ny tomponantoka amin'ny dolara sy ny euro hiakatra raha pitso amina afakapitso, izy ny tomponantoka amin'ny rehetrarehetra satria ny contribution anay zay nentinay ampandrosoana ny firenena sy zarainy amin'ny mpiarabelona no tapahana ajanona ka tsy haiko hoe manana solon' zany ve ny fanjakana ao anatin'le izy entre 50 60 70 tonga hatamina 140 million darrière nge le vola le droit de source titakiny.
Tuizantsika hatrany vaovao mahakasika ny toekarena miroso hatrany ny fanatanterahana fitondram-panjakana ny ezaka hatratrarantsika ny fahafitantena ara-tsakafo araka nambarany filohan'ny repoblika tanatin'ny kabariny afaka omaly tany Dakar dia ny fametrahana ireo tanikaetsy indostrialy any amin'ny isan'ny distrika ampihana ny tatsaha mokatrary ahodina any fotony any zany vokatra izany ka tantanany any fotony ihany koa fa tsy tantana ny fanjakana akory. Taorian'ny tany ambositra tamin'ny herinandro ary dia tamin'ny fianaratsoa indray andro any no nanaterany ministry ny fampiroboroboana ny indostria ny ozinina anodinana tantely isan'ireo fitaovana 570 anodinam-bokatra aparitaka manerana Madagasikara. I matsiatra ambony izay mamoaka tantely 5.5 taonina isaky ny fotoam-pamokarana, fahatelo izy arin'ny vatovavy sy amoromany isan-kerinandro dia isy ny orinasa petraka isaky ny distrika hoy ny ministry Edgar Zafindrava androany tany fianarantsoa. No azavainy fa tena samihafa ny indostria lehibe sy ny tanikaetsy indostrialy, isan'ireo orinasa lehibe ny mamokatra simenitra any Antsirabe, ny manodina siramamy ny vatomandry sy Morondava, fa anatin'ny tanikaetsa indostrialy ny tetika asa one district one factory ary apetraka isaky ny distrika zany ny orinasa toy izao natao tamin'ny fianarantsoa izao. Efa manana endrika orinasa ny kooperativa ny fotiny amin'izao fotoana izao hoy hatrany izy io lay antsoina hoe société kooperativa izay iaraiasa amin'ny tantsa sy ny mpandrara ampiodina ny orinasa. Tanteraka tany fianarantsoa androany ny velorano fafito ny filoham-pirenena hoy ihany ministra Edgar Zafindrava.
Everitro fa tanteraka eto amin'ny tanàna ny fianarantsoa ho velorano fafitoa raha ny andro anio tanteraka satria ametraka sika sotopoa ny zava-drehetra ametraka sika 1000 fandonana ny tantely hiatrika ny tsena na anatina ivelany eto amin'ny tandrazantsika sy any ivelany any. Misy koa mitsikera hoe ahoana moa le matominisa le indostria lehibe ngeny nandrasaka, misy koa zany za aloha eto miteny amintsika ny filom-pirenena misy an'ilay ataondareo hoe projet prioritaire de misy an'ireo fanaovana simenitra ozinina lehibe marin' zay koatia fanaovana simenitra any amin'ny faritra tsimondefana zao any dia resahan'ny pem plan d'émergence Madagasikara zany izay natolotry i président de la république de misy an'ilay hoe fanaovana simenitra amin'ny charbon de sakoro satria tsy afaka manao industrie lehibe zany tsika raha tsy misy énergie ka le énergie zany a dia azotsika avy amin'ny charbon de sakoro ka misy any simenterie io a any atsimondrefana asa tsavonareo raha nanaraka vovoanareo a dia simentisy ao Antsirabe a 1,500,000 tonnes de ciment zany a no ataony ao anatin'ny taona ray indostrie lehibe fa le toko tondroany zao any dia le tanikaetsy indostrialy.
Ao anatin'ny sehatrin'ny toekarena hatrany isy fanatsarana fisitrahan'ny mpanjifa ny tolotra ampiasana fitaovana nomerika eo anivon'ny jirama nampafantatra ny teo anivon'ny orinasa androany fa hiato mandritra ny 3 andro vokatra izany ny fahafahan'ny mpanjifa mampiasa ny tolotra amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao. Ho voakasika izany manomboka ny zoma 3 febroary hatramin'ny 5 febroary izao ny fandoavana faktura amin'ny alalan'ny finday, ny fividianana fana amin'ny compteur prépayé ankoatr'ireo dia hikatona ihany koa ireo toeram-pandoavam-bola ny jirama hiato ny serasera amin'ny mailaka ary ny fandraisana ny auto relevé mandritra fepotoana io ka miantso ny mpanjifa voakasika misitraka ireo tolotra ireo mialoha ny orinasa jiro sy rano malagasy. Andriamatoa Erika Andriamaefa lehibe ny sampana misahana fikirakiranany teknôlôjia vaovao eo anivon'ny jirama.
Jirama dia manatsara tsany dia isy fanatsarana manomboka 3 febroary manomboka amin'ny 5 arivo ka hatramin'ny 5 febroary 5 arivo dia isy famonjana atao hoe fanatsarana ny serveur sy ny tolotra ho an'ny mpanjifa. Ao anatin'izay teknika izay nefany a dia voatery tsy maintsy isy fiatsaikany amin'ny mpanjifa antsika izany zavatra izany. Amin'ny fotoana io zany a dia ny ampy tanteraka ny ascension ligne, ny fikirakirana ao anatin'ny telefonina mobila ireny a dia mijanona kely alohany a amin'ny fotoana io. Manarak'izany a koa dia tsisy zany a ny fividianana credit ho an'ireo compteur prépayé. Dia ny compteur intelligent koa manatona ny CRC na miantso ma amin'io fotoana io. Zay zany ny fiatsaikana. Ka noho izany a dia antsoina itsika rehetra antsika mpanjifa mba hanatanteraka mialoha hisitsaka an'ireo tolotsa ireo a alohan'io 1 Febroary io. Isan'izany koa ny kesy dia mijanona eran'ny tontolo Madagasikara manontolo. Tsisy zany a ny sabotsy 4 Febroary dia mikatona daholo ny kesy satria mijanona daholo ny tolotsa amin'ny aitao araka adinoriza eto amin'ny JIRAMA amin'ny fotoana io. Fividianana kredi ny tena mafisina, zany hoe mba mividy aloha ireo olona zatsa mividy kredi mandefa ny auto relevé a dia mba alefa alohan'io fotoana io a na orian'io fotoana io. Zay zany ny fanentanana avaty aminay.
Filazana teo zany fa hoe hiato zay zavatsy misy zay fiatoana zay fa ny fandraisana ny fitarainana zany réclamation zany a avy amintsika mpanjifa de mandeha foana mandritra n'io fepotoana voalaza to ireo.
Toekarena trany manoana ny fitakendry olom-boafidy solombafim-bahoaka ben'ny tanàna mpanolontsaina ary sefofokontany sy ny mponina any amin'ny faritra tsimondrefana. Ny anokafana ny orinasa Bazitoliary anohy ny sehatrasany ny lolon'ny Madagasikara voafidy tany an-toerana Tsebomaleo. Andriamanitra no nametraka amin'ny fahasomainty ao Toliary faharoa izy ka fahasoavana lehibe izany. Anjaran'ny olombelona ny mamadika ny otrikarena ho arena azotrandrahana ka hitondra soa azy sy ny taranany. Hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra sy ny kômina ary ny fokontany fitrandrahana fasomainty. Tsy ho azy ireo ihany fa ho an'ny firenena mihitsy amin'ny alalan'ny hetra miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana ho hetrany ny lola Tsebomaleo tamin'ny mpanao gazety androany.
Zahay izay tena mahalala aniny ny tena hoe filana sy ny toe daraha misy na le hoe contexte any Toliara any a de tena mahita fa hoe tena mamaly ny filana sady ho lasa amin'le ivo mpampandrosoana na hoe Paul de développement ary hisy hisarika an'ireo sehatra hafa zany hoe hisy effet d'entraînement na amin'ny resaka fambolena zany a satria tafiditra ato anatin'ny boky nandraikitra koa ny fitondrana ny masomboly ny fanofanana zany rehetra zany zany a de tena hita fa hoe tena olona nandinika lalina nanao an'ny antsoina hoe étude anthropologique sy nanao étude d'avant projet a le izy fa tsy hoe zavatra natao mitatoko fotsiny a.
Tsy ny lolona miaradia amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao hoe Andriamatoa Tsebomaleo no an'olo-bato mafana ny mponina ny Toliary sy ny mpitondra ka anaovany antsoavo ny fahefanam-panatanteraka mba anokatra ny orinasa Bazitoliary noho ny sehatrasany. Efa voadinika tsara ny fomba anatanterahana fitrandrana araka ny fanazavany.
Ho an'ireo izay miahiahy, ho an'ireo izay hoe mino an'ny famendrofendrona sy ny resaka tena hoe fampitahorana ataon'ny mponina dia tamin'ny taona 2020 a de nisy mihitsy a manam-pahaizana manokana avy amin'ny ISTN na Institut de Sciences et Techniques Nucléaires zay fantatrareo angamba zany a fa ny professeur Raoul Andriambolola no namorona an'io a tonga tany toerana nanao ny ary tonga tany amam-bolana mihitsy izy ny tonga tao nipetraka tao eo ho eo amin'ny 3 volana eo angamba izay nipetraka tao a nijery nanao ny fitsapana na hoe ny testa sy ny analizy a de nahita ry zareo zany fa hoe tsisy atahorana amin'ny fiainan'ny fahasalamana sy ny fiainan'ny olombelona le izy a zay zany vo niditra amin'izay koa amin'le antsoina hoe ny fangatahana ny permis environnemental zay misy a ny étude d'impact environnemental na hoe ny fanadihadiana mikasika ny fiantraika n'ilay tetikasa amin'ny tontolo iainana.
amaranantsika ny vaovao eo amin'ny lafiny toekarena dia ny ekipan'ny RSE Star no nahazo ny amboaramendrika indrindra tamin'ny fanaovana asa sosialy tamin'ny filarana entreprise de l'année izay nikarakarainy memento entsika fandarana ireo orinasa mendrika indrindra sy nijoro tao anatiny vanim-potoan'ny krizy ara-pahasalamana sy ara-toekarena tamin'ny taona araiky ambyroapolo sy roa arivo roa ambyroapolo sy roa arivo moa ny entreprise de l'année. Ny avy eo amin'ny FTHM manompo tsara ka ny sokajy dia mazava ny fandarana natao dia ny amin'ny fitantanam-bola, ny fitantanana mpiasa, ny varotra, ny fanaovana asa sosialy na ny RSE ary ny fanavozana. Ny orinasa Star ary no voafidy homendrika indrindra teo amin'ny fanavozana teo amin'ny fanaovana asa sosialy. Mizara roa mazava tsara ny RSE na ny etsika ara-tsosialy fanaon'ny orinasa Star dia ny eo amin'ny lafiny tontolo iainana sy no an'ny mpiaramonina. Ray miliara ariary isan-taona no natokany orinasa anatanterahana izany ary mbola mitoetrany zany amin'izao taona vaovao zao. Ny taona telo ambyroapolo sy roa arivo rahateo ankalazany izy tara ny fahafitopolo taonany ka etsika maro no entina manamarika izany. Nankahery sy nahafaly ny orinasa zao nahazahoany amboara izao hoy Ramatosendro ndria mbola manana taleny serasera eo anivony izy tara.
Faly izahay eto anivon'ny ekipany Star tamin'ny fahazahoana ty marim-pankasitrahana izay natolotry ny memento ity tao anatin'ny prix des entreprises de l'année catégorie RSE. Isaorana manokana izareo tao anatin'ny jury misafidyny Star andray anty tolotra fanamarinana ity no niasavita tamin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo. Marina fa mbola eo amin'ny taomin'ny tiny taona teo nisy ny RSE teto anivon'ny Star efa marona efa ny any asa efa vita ary mbola hotoizana ao amin'ny tsitona telo ambyroapolo sy roa arivo ity satria tafiditra tanteraka ao anatin'ny fankalazana ny fahafitopolo taona ny orinasa Star izany. Hotoizana ny fiaraha-miasany rana tamin'ireo mpiaramonina atoka na eo anivon'ny fanjakana izany na eo anivon'ireo mpiaramiasa eto amin'ny atao hoe secteur privé ary mbola ho amafisina ihany koa ny fanampianan'ireo mpiaramonina eo anivon'ny tontolo iainana zany ao anivon'ny sosialy na eo anivon'ny fahasalaman-dreny sy ny zazany ihany koa.
Namoaka fanambarana momba ny fanomezana pasipaoro ny tompon'andraikitra momba izany eo anivon'ny polisy pirenena androany. Nambara fa miato mandritra ny fotoana tsy voafaritra ny fanomezana pasipaoro manomboka amin'ny alatsinainy telopolo janoary izao. Noraisina azo fanapa-kevitra izao ny fanambarana mba ho fandaminana ara-teknika eo anivon'ny sampan-draharamisana ny fanomezana pasipaoro. Na izany aza afaka misitraka izany ny olona marary mila fitsaboana ny ivelany sy ireo mpamitahiraka raha voaporofo ara-taratasy izany. Izao ny vaovao any ivelany. Feno valo amby fitopolo taona androany fito amby roapolo janoary ny nanafahany tafika sovietika ny toby fandringanana any Auschwitz izay teo ambany fahefany ny Alemana Nazi tamin'ny ady lehibe faharoa no tsaivin'ny Papa François tao anatin'ny audience générale tamin'ny alarobia teo ny momba izay fandringanana nataony Nazi izay na laintsoina hoe holocauste. Antapitrisan'ireo jody novonoan'ny Alemana tao amin'ny toby fandringanana io tamin'izany ka nahatsiaro azy ireo ny Papa tamin'ny alarobia tsy azo adonoana na hodiana tsy fantatra hoe izy ny zava-nitranga tamin'izany fotoana izany. Anampiara-pitaovam-piadinan'ny Ukraina i Kanada araka ny nambaran'ny ministry fiarovana kanadiana Anita Anand androany. Nilaza ny anolotra fiara mifono vy misa efatra ho an'ny tafika ukrainianina izy ho valin'ny fangatahana fanampinana ataon'ny filoha Volodymyr Zelensky amin'ireo mpitondra tandrefana mpomba azy. Ho avy any Ukraina amin'ny herinandro avy zao ireo fiara ireo Ramatoa ministra ary mbola mety ampy efatra azy zany izay efa mbola mety ampy ireo efatra nampanantena indreo. Fangatahan'ny filoha ukrainianina anampiana ireo fiara mifono vy ireo koa ny anomezana fiaramanidina mpiady sy balafomanga matakadavitra ho an'ny miaramila ny saingy mbola tsy nanaiky izany aloha hatramin'izao ireo firenena tandrefana mpomba azy. Aina tarika savorovorana Etazonia ankehitriny ny fiparitahan'ny vaovao momba ny nahafatilay tovolahy mainty hoditra iray sivy amby roapolo taona no samborin'ny polisy tany Tennessee tamin'ny fito janoary teo. Namoy ny ainy telo andro taorin'ny nisamborana azy io moa Itaira Nichols ka voalaza fa ny fampiasan-kery natao tamin'ny fisamborana azy nahafaty azy. Mangataka ny anoka fanafanadidiana aingana momba io raharaha io ny filoha Joe Biden ary miantso ny rehetra ho tony. Misy adimo ny polisy voaroroy tamin'izao raharaha izao efa notanina mponjavonjy mainka izy ireo miandry ny fitsarana. farany miteraka iahy ho an'ny mponina ao amin'ny tanàna iray any Côte d'Ivoire ny fahafatesana mahazo ny zazalatsaky ny valo taona tato anatiny roa volana izao. Tsy fantatra mazava ny aretina mahazo azy ireo fa zaza misy roa ambin'ny folo izao nefa maty hoy ny filohan'ny fikambanan'ny tanora ao amin'ny tanàna io. Minisitra tampoka ary mandoa ireo zaza hoy izy ary mitarika amin'ny fahafatesana izany. Efa nidina ifotiny nijerin'ny zavanisy ministeran'ny fahasalamana ivoarianina nakana singa anaovana fitiliana tamin'ireo zaza maty tamin'ny volana desambra saingy mbola tsy nivaly ny fitiliana hatramin'izao. Samy miandry ny valin'izany moa ny any an-toerana ankehitriny. Izany koa no namarana ny fiarahako taminao tamin'ny tsy alina ity mankasitraka tamin'ny fanarahanao ny vaovao veloma tompoko.